8-nçi başı Qoçxar bula tekeni sünnen körünü. Belşasar patşahını patşahlığını 3-nçi jılında men Daniyal ol alğın bolğan körünüden sonra bir başqa körünü körgenme. Ol körünüümde men Elam oblasını Şuşan şaharını qalasında bolğanma. Men kesimi Ulay kanalını katında bolğanşa körgenme. Karaganımda мен каналны катында сүйелген бір қочқарны көргенме. Аны екі мүйізі бар еді. Аны екі мүйізі да ұзын еділі. Алая бір мүйізі бірсіден ұзын еді, ем бірсіден артта өскен еді. Мен ол қочқарны күн батышқа, шымалға ем қыбылаға мүйізлері біле ұрғанын көргенме. Аңға қажау бір жануар да тұра алмай еді. Эманнан бір кіші да құтқара алмай еді. Ол сүйгенін етіп, ұлудан ұлу болып бара еді. Мен аңға ес бұрып қарап тұрғанда, ма күн батыштан бітеу жер үсіне бір теке терк келе еді. Аны аяқлары жерге жетме еділі. Ол текені көзлерін арасында бір ұлу мүйізі бар еді. Ол мен каналны катында тұрғалай көрген екі мүйізді қочқарға чабып, аңға бек ачуланып секіргенді. Сора ол қочқарға жуықлашқанды да, аңға ачуланып аны ұрғанды да, екі мүйізін да сындырғанды. Аңға қажау тұрырға қочқарны күчі жетмегенді. Теке аны жерге атып малтағанды, енді қочқарны аннан құтқараллық болмағанды. Сора теке бек көтірілгенді, алая ол қарулы болғанда, аны ұлы мүйізі сыңғанды да, аны жеріне дүнияны төрт жанын айланған төрт мүйіз чыққанды. Аланы бірінен бір башқа мүйіз чыққанды. Ол алға кетше болып, артта қыбылаға ем күн шығышқа ем аламат жерге бек өскенді. Ол көк әскергедер көтірілгенді. Ол әскеріні біле жұлдызланы бір кесеген жерге түшіріп аланы малтағанды. Ол әскеріні башчысына оқына қажау көтірілгенді. Ол аннан хар күллік құрманыны сыйырғанды. Табыны үші үйіна харам еткенді. Қозғалу амалтын әскер хар күллік құрман бұла бірге аны қолына берілгенді. Ол да хақ кертіні жерге түшіріп, хар еткен ішінде жетішімлі болғанды. Сора мен бір-бірі біле сөйлеші тұрған екі мүлекіні ешіткенме. Аладан бірі бұ көрінуде хар күллік құрманыны, халеклік келтірген қозғалуыну, ем сыйлы жеріні біле әскеріні сансыз етуін өсінінен болғаны не қадар заман болдықты, деп сорғанды. Башқасыва 2300 иңгер біле ерттен. Аннан сора табынучу жер тазаланарықты, дегенді. Көрінуіні мағанасы. Мен, Даниял, ол көрінуіні көріп, аны мағанасын аңыларға күрешкенімді, мен алымда адамғы шаған біреу сүйелгенді. Сора Улай каналыны башыннан мен бір адам аваз ешткенме, ол Жабраил. Бұ көрінуіні аңға аңылат, дегенді. Сора Жабраил мен сүйелген жерге жуықлашқанды да, мен қорқып жерге бет төбен ауғанма. Оламанға, «Эй адам ұлы, бұ көріну ақыр заманны сүннен болғанын аңыла», дегенді. Олманға сүлешкен заманда мен бетім біле жерге қапланып ой сұрап қалғанма. Алая олманға тиіп, мені аяғы сүме сүйегенді. Сора бұла айтқанды. Маңға тыңыла да, мен саңға Аллах мұннан сора чамлануын көргістірік замаллада не боллығын айтырма. Нег десен, бұ көріну ол бұйырған ақыр заманыны үсінненді. Сен көрген екі мүйізілі қочқар, ол Мидияны бұла Персияны патшахларыдыла. Ол чырпа текева, грек патшахлықты. Көзлері арасында болған ұлы мүйізі, аны бірінші патшахыды. ол сынғаннан сора ан орнына чыққан төрт мүйіз, ол милеттен чығарық алая аңға тен күчілері болмазлық төрт патшахлықты. Аланы патшахлықларыны ахырында ва қауғачыла гүнахларыны үлчеулерін толтырғанда, бір залим ем хилачылыққа уста патшах чығарықты. Ол бек қарулы болдықты. Алая аны қаруы кесіннен болдық түйілді. Ол сейірлік жойылу етерікті. Хар еткен ішінде жетішірікті. Ол күчлілені біля сыйлы халқыны өлтіріп тұрлықты. Аны хилачылығы аны аман ниетлеріне жетішімлік берлікті. Ол кесін ұллуға санарықты. Ала білмей тұрғалай, ол көплені өлтірлікті, ем бейлені бейіне, Аллаха оқына қажау тұрлықты. Алая ол, аңа адам қолы тимегеллей, думп етілікті. Ол 2300 ингір біля әрттені сүннен көрінуа түзді. Алая сен, ол көрінуіні жашыр. Нектесең ол көп заман озғаннан сора келлік замалланы үсінненді. Сора мен Даниял қарусыз болып, бірненше күнні ауырып тұрғанма. Аннан сора тұрып, патшахны жұмышлары бұла күрешіп башлағанма. Мен ол көрінуге бек сейірсініп, аны аңғыламай тұрғанма.